jeste postupanje, odnosno nepostupanje lokalnih samouprava, pre svega grada Beograda, koji ima najveći broj dece koja koriste usluge vrtića, i slabost institucije resornog ministarstva prosvete da stane na put ovakvom nezakonitom i nepravilnom postupanju gradskog sekretarijata za dečiju zaštitu. Zakonom o učeničkom i studentskom standardu uređuju se prava učenika i pitanja studentskog standarda, osnivanje organizacija i rad ustanova učeničkog i studentskog standarda. Vlada Srbije je 2010. godine osnovala Savet za unapređenje stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, kojim predsedava Privredna komora Srbije. Zakoni o obrazovanju sadrže i odredbe kojima se obezbeđuje zaštita grupa i pojedinaca od diskriminacije i zaštita od fizičkog kažnjavanja i vređanja ličnosti učenika. Na ovaj način se u domaći sistem uvode odredbe Konvencije o pravima deteta, koje se odnose na nediskriminaciju, zaštitu od zlostavljanja i školsku disciplinu, čl. 2, 19, st. 1 i čl. 28, st. 2 Konvencije UN-a o pravima deteta 697. Ove odredbe potkrepljene su i odgovarajućim mehanizmom zaštite i njihova povreda predstavlja osnov za udaljavanje nastavnika, odnosno saradnika iz nastave, čl. 73, st. 1 Zakona o osnovnoj školi, čl. 80, st. 1 Zakona o srednjoj školi. Ovo je također osnov za razrešenje direktora koji ne preduzima mere u slučaju nedoličnog ponašanja nastavnika, čl. 88, st. 3 Zakona o srednjoj školi, a propisana je i sankcija za školu koja je dužna da plati novčanu kaznu za prekršaj ukoliko na ovakva ponašanja ne reaguje, čl. 109, st. 11 i 12 Zakona o osnovnoj školi, čl. 140, st. 1 i 2 Zakona o srednjoj školi. 16.3. Visokoškolsko obrazovanje. Ustav Republike Srbije u članu 72 izričito garantuje autonomiju univerziteta, visokoškolskih i naučnih ustanova. Prema ustavnoj odredbi, autonomija visokoškolskih i naučnih ustanova se ogleda u njihovoj samostalnosti u odlučivanju o unutrašnjoj organizaciji i radu, čl. 72, st. 2. Jemči se i sloboda naučnog i umetničkog stvaralaštva, čl. 73 Ustava. Oblast visokog obrazovanja uređena je Zakonom o visokom obrazovanju. Zakon već u načelnim odredbama utvrđuje da je delatnost visokog obrazovanja od posebnog značaja za Srbiju i da je deo međunarodnog, a posebno evropskog obrazovnog, naučnog, odnosno umetničkog prostora, čl. 2. Visoko obrazovanje zasniva se, između ostalog, i na načelima akademske slobode, autonomije, poštovanju ljudskih prava i građanskih sloboda, uključujući zabranu svih vidova diskriminacije, učešće studenata u upravljanju i odlučivanju, posebno u vezi s pitanjima koja su od značaja za kvalitet nastave, čl. 4. U septembru ove godine usvojene su izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Ovaj zakon uveo je veliki broj novina. Usvojene su odredbe koje određuju kraće rokove i drugačiju proceduru za priznavanje stranih diploma. Ove odredbe su uvedene kako bi s